konkrēts piemērs, piemēram, ja kāds no Latvijas aizbrauc uz, teiksim, Poliju un ir piedāvājums maksāt vai nu eiro vai zlotos, tad pašreiz ir grūti, nu, cilvēkam norentēties, kurš tad pārskaitījums, kurš maksājums ir izdevīgāks. Un faktiski mēs gribam noteikt caurspīdīgumu prasības, lai cilvēki tiešām saprastu, kādas ir izmaksas vienā vai otrā gadījumā un kura izvēle ir klientam izdevīgāka. Nu, pašreiz tāds vienkāršs noteikums, ja vēlaties, ir šāda situācija, ja jūs no eirozonas aizbraucat uz citu valsti, ņemam to pašu Polijas piemēru un ir izvēle tātad maksāt zlotos vai maksāt eiro, tad parasti izdevīgāk ir maksāt zlotos, tātad tās valsts valūtā, kuru jūs apmeklējat.